kæru hlustendur. Gestir mínir í segðu mér eru Tómas R. Einarsson og Óskar Guðjónsson. Velkomnir báðir.
Takk fyrir.
Hvernig að standa saman á sviði?
Það algjörlega meira á þér. Ég... Það einhver konar hugsanarflutningu sem á sér stað þar sem á sér ekki endilega stað neins þar anstar.
Já, Óskar sagði einhver tíman að hans megin hlutverk í lífinu væri að láta öðrum tónlistamönnum sem spiluðu með honum líða vel. Þess vegna hefur mér alltaf líðið vel með Óskari Guðjónsson.
Já, ég hef bara eitt lífsgildi og sviðið má nú færa bara yfir all lífið, en raunverulega að eftir eitthvað sem ég las mig til varandi svona hvernig færðu alla til að spila sinn besta sjálfan sig. Og ég er bara búin að vera stúdera það síðan. Hvað gerir maður?
Hann hefur náð góðum árangri.
Svo hlægir hann bara.
Ég er aldrei jafn slakur og áhyggjulaus. Þó við vitum ekkert hvað við ætlum að spila, bara við standum við hliðin á Óskari. Þá flæðir.
Já.
Það er eitthvað í tónunum. Bara hvernig þessi saxofón opnast sem að kveikir á þeirri vellíðan.
Ertu alinn svona upp, Óskar?
Já, ég er... Sko, við bræðunum höfum svona verið að reyna að ráða í þá ráðgóti hvernig við vorum aldrei.
Já.
Þannig að við erum alveg önnur kynsla með við systir okkar sem eru sko 9 og 11 vorum eldri en ég og við erum alveg komum á rúmlega bara inn í lífið á öðrum tíma í lífið fóreldra okkar og Ómar sagði svo fallega en daginn sko að hann heldi að við höfum aldrei verið látni fara svo. Heldur hefði pappi bara að pikka okkur upp þar sem við sofnuðum og henda okkur í rúmið.
Já.
En ég held sko að ákveðið agaleysi með ákveðnum aga að maður hagaði sér þegar þú varst innanum fólk og þú lærðir það að þú áttir að mæta það sem þú mætir og ég hef alltaf mætt alveg sama hvað hefur bjátað á. Að ákveðið agaleysi sem að ég tel að sé nú meira bara flæði, að lifa í flæðinu og leifa fólki að gera það sem það þarf að gera og reyna að grandskoða hvern og einn eins og hann er en ekki setja fólki í einhverju dilka. Ég held að það hefði verið alveg gífuleg forréttindi að fá halast upp við það.
Já.
Og hjá mömmu, nýs ég sá bara mömmu gera þetta við son minn, hún fór með hann út á róla og hún var ekki að segja honum hvernig hann ætlaði að fara inn. Hún bara var út á róla þung til að hann var búin að fá nóg.
Já.
Og þá áttaði mig að þetta er flæðið sem út að leita.
Já. Ekki gott líka að gott flæði að maður í jazzmusik?
Það er flæði. Að fá improviser að þó þú sett með alls konar reglur, að þá improviser aldrei eins með neinu sem þú spilar. Þannig að það snýst þessa telepatíu sem getur myndast að milli fólks að sem þú kannt lagið, en lagið getur verið alls konar ef að þú bara leifið þér að slaka á og finnast ekki að þetta þurfa að vera að hitt þurfa að vera. Það bara sjá hvað getur gerst.
Tómas og hann sko skrópar aldrei, hann sagði það, skrópar aldrei, kemur alltaf réttin tíma og þegar að þú ert að kenna í FIH,
já.
Þá ertu með samspil, er það ekki, kallaðu ekki það?
Jú, það sem að sem sagt ungir tónlistarnemendur komu saman og svo valdi maður einhver lög sem að gætu hentað fyrir viðkomandi hóp og þjálfaði fólk í að spila saman.
Já, og þetta var að laugatum klukkan 10.
Já.
Frábær tímasetning að fara í skólan, en kannski svolítið gott.
Já, það má kannski segja að þar hefur komið mjög skýrt í ljós hverjir ætluðu sér að spila músiki alvöru og hverjir ekki. Eða réttir að satt hvað þeir væru tilbúnir að leggja á sig.
Já.
Já. Akkurat. Og þarna er Óskar 15 ára gamall.
Já, hann er fæddur 74, þetta var 89-90. Ég held að hafi ekki byrjað fyrir en hann var 15 og fernastagna var hann í hópi al áhuga semastu nefnda sem ég hef kynst.
Já, þannig að sko, hvernig, bara hvað var það sem þú upplifir sem gerða verkum að þú hugsa að ég ætla að vinna með þessum strák?
Já, ég náttúrulega hugsaði ekki þannig, en ég sá bara frá tíma til tíma, það var augljóst að hann æfði sér rosalega mikið á milli allra tíma og þetta var ástríða, það finnur fljótt Og hann byrjaði á altosaxofón og flutti sig síðan yfir á tenorsaxofón og hann var alltaf að velta fyrir sér tóni. Og sko, alltaf, hann gæti hafa verið af og til í samspil í hafa mér þarna í 2-3 ár og þeir fóru þarna í gegn. Joe Henderson, Jan Garbarek var í nokkra mánuði, Stan Getz, Ben Webster. Í stuttum máli megnið af þeim saxofónleikarum sem höfðu sett mark sitt á jazzmúsík. Og þetta var ekki yfirborðslegt hérna hjá honum. Hann lá í þeim, hann hlustaði á þá svona rosalega vel og auðvitað heyri ég jafnvel í, á gamlum upptökum. Já, þetta er þessu tímabili, þegar, þetta er Garbari, þarna, sá norski saxofónleikari. En þetta þýtti það að eftir öll þessi ár og bara reyndar eftir fá ár var hann komið með persónulegan hljóm, sína persónulegu niðurstöðu af því að hafa hlustað og æft sig svona mikið.
Sko, manst þú eftir þessu, já, þú hlýtur að gert það, Óskar, þú mættir alltaf hann að klukkan 10 og einhver skrópaði þannig að kennarinn spilaði með.
Tommy spilaði annarkvort á bassa eða piano.
Já.
Ég man ekki hvort þannig að fara á trommur líka en ég held ekki en sko, já, ég man eftir þessu og ég man nú aðalega eftir sko nágranna mínu sem bjó í sko götunum fyrir neðan og með 3 og ég bjó númer 8 í götunum fyrir ofan. Á þessum tíma þegar við hittumst í skólanu daginn eftir og sagði, jæ, Óskar minn, ég hefði að þú varst að æfa þetta í 3 í nótt. Úti að þá voru mamma pappi ekki heima og ég setti græðnar á blast og spilaði með. Og þannig hef ég raunverulega alltaf æft alla músík. Ég hef spilað með öllum plötum og vilja vera í Mælisbandinu, vera í Garbarekbandinu, vera með Ben Webster og Óskar Pítersson, vera með Stan Getz í bandinu hans með Getz Gilberto og bara reynt að fitta inn.
Já.
Og reynda að átta sig á því hvað það er sem gerir þetta og hvað ekki. Og þetta er svona ómeðvituð, er kannski ekki svona, þetta er ekki heilaleikum, heldur bara að maður er að reyna að soga þetta inn á innsæðinu.
Já, en sko þegar maður er 15 ára og vera búin að bara ákveða hvað maður vill gera. Það er nú...
11 ára.
Já, eða það?
11 ára sá ég saxóni fyrst skipti live og ég linti ekki látum. Meiri sem sagði skólastjóri í Garabæð þú gefst þá bara upp vegna sem ég átti að byrja á klarinett og ég er bara kjaft
já, bara kemur ekki til greina
og systir mér kom með mig heim til móður minnar og móður okkar og sagði hvers konar uppeldi er þetta drengurinn reif kjafti Gísla Magnússon stórpianista þá var hún sko þá var hún að hérna svona yfirbjörða nefnandi í skólanum svona,
jú, jú.
Hérna og raumurlega minn fyrsti uppalandi í músík vegna þess að Ingeborg áttaði sig á því þegar hún var að æfa sig fyrir undirleikara prófið sitt í skólanum að það veri hægt að kenna þessum 8-9 ára gutta allar ariðunar. Ég var bara svo svampur.
Já.
Þannig ég stóð bara við piano 8-9 ára og söng Draumalandi og Ósólu Mí og þú veist og þegar ég sagði Skúla Sverrisson þess að sögu þá sagði, já, nú skil ég hvaðan, sko, frasari hvernig er að koma. Þannig að hann var ansi heppin að hann fengið svona uppildi.
Já, og líka bara pappinu mamma leifa þetta allt saman.
Það var, já, veist þú, Ómar æfði sig og gítur hann með Hortvar og Derrick. Ég hljóp inn á Kortis festi og æfði mig smá. Svo hljóp svo fram og áttaði mig á því að sjónasefni er svo sló.
Já.
Að maður misti aldrei hann einu, að maður löngum að fatta hver á morðinginn.
Já, því áttu sami leikarinn.
Já, svo bara hljóp mærinn á Kortis festi, æfði sig 5 minútur, kom fram. Út af því ég hataðist eða Ómar gat sko æft sig og enginn trublaðist. Út af það heyrist ekki dýr rammaskítandi þegar þú ert að æfa þig. Og hann gat bara leið upp í sófa með fóröldrum mínum að horfa og æfa sig. En ég þetta hlaupa inn. Þá aði mér.
Sko, 35 ára þekki þá, ef mér reknast rétt til, Tommy, að þið hafi unnið saman.
Það er...
Veist, þannig.
Það er cirka þannig.
Já. Það er rosa langur tími.
Já, þetta því ég vil muna að þannig að ég hef verið bara 16-17 ára þegar síðan Tommy fer að kalla á manna að spila.
Já.
Ég man alveg eftir að hafa að spila með þér og Þóri Baldurs á hérna fókjötanum held ég hann hafi heitið og hefri hæðinni þar ég held ég hafi, ég man ekki hvort ég hafi komið bílprófin
Það er mjög viðbúið. Þú og Úlfur Eldjátt kom með mér, unglingarnir, rétt nýfemdir á Djassatíð og Egilstöðum. Það var 93, þú verður orðin 17.
Já, við spilum ekki bara með þér, Tommi, við spilum líka í sko Rapsodíuna hans Görsvins sem var fluttnað af symfóníunu. Symfónía var á Hringferð og ég og Úlfur vorum hætjakkaðar inn symfóníuna. Þannig að morgun eftir giggið með okkur, þá vorum við Úlfur að láta pressa smókingan okkar svo getum farið með sín simfó að spila Rapsodí.
En sko, þið talið um sko, gigg er gigg, að því var eitthvað
spila mennska. Þessi ensku sletta festi sig mjög ramlega þegar hún kom til Íslands upp úr 1980.
Já.
Bara gig. En hitt einmitt það sem þú rifjar upp sko að þetta okkar samstarf byrjaði að snemma og það kannski eftir á að hyggja til margsum sko trösti sem ég bar til þess þá unga pilts að ég er að taka upp þar upptaka í hljóðrita sennilega 1993 hvað hann hafi verið þú varst 18 þá. En þá voru að spila sko heimblásarinn í þeirri upptöku er Frank Lacey sem var þá búin að vera nýlega hljónstastjóri hjá Art Blakey í 2 ár og hljóðrita mennast öllum helstu sko nútímanöfnum í DC í New York og ég fekk hann hingað til að spila með mér á Íslandsför. Óskar stóð við hliðin á hann með sín tenor og svignaði ekki einu sinni í njákvöldunum, sko.
Nei, en það Frank svo rosalega skemmtileg típa, drengur. Hann bara, það er svo mikil guðskjöf á svona litlu landi það sem að hlutinir eru aðeins of mikið eins að hitta svona mann. Og raumlega bara standa við hliðin á hann. Það er háskólanum. Út af fyrir sig að fá tækifæri og Tommi veitti manni það tækifæri og þarna tekur maður að skrifa fram á við sem listamaður sem maður átti að segja áfyrir 20 ára setna hvað skipti miklu máli út af því að Frank var að segja hluti beint í eyra á mér sem að enginn hafði sagt we have to sound like this and bird we have to be exactly the same man we have to float together has to be exactly the same og alls konar hluti sem að komu. Og bara hvernig hann bar sig og hvernig hann dansaði og hvernig hann, óheflaður maðurinn, var bara músík út í gegn.
Með allan dreddlokkana.
Já.
Akkurat. En ef ekki að spila, ég baði ykkur að velja 2 lög. Ef ekki að byrja á T1, Tommy.
Já, þetta er eitt af þessum fjölmörgu rómantísku lögum að þessir plötu. Ef ég fæ ég hafa
örlítinn
formála, þá uppgötjaði ég þess nema árs að Óskar yrði 50. Og ég var hlustað aldrei mikið af ýmsum gömlum upptökum sem ég átti. Það voru alveg frá því að ég var 17-18 og til okkar daga, leggum ég að segja. Og vissi ekki hvernig, mér langaði heiðran, en ég þurfti að finna tón fyrir plötuna. Og þegar Óskar er ræða þá enn og liggur það nú svolítið beint við. Það er nákvæmlega tónnin sem að var tónnin fyrir plötuna. Þannig að í staðum fyrir að hafa þetta sko sögulegt 30 ára skeið eitthvað svo liðis, þá að finna eitthvað sem að sammeina því og ef það er eitthvað eitt fyrir mig, þá er það í raunin alveg frá upphafi hans fyrils til okkar daga, það er nákvæmlega tónnin í hljóðfærinu og þess vegna eru þetta eru hæglög allt saman þar sem að saxofónninn fær að njóta sín og tónn hljóðfæri síns og hérna þessi tónn sem fær manni til að líða vel það er ekkit endalausar sko, endalausi spunakablar á þessari plötu en það er tónnin og það er tilfinningin í þeim sem spila með honum. Og ég held mér sjáhætt segja það að eins og ég heyrði það, þeim líður afskaplega vel af því að þessi fallegi tenorsaxofón tónn svífur yfir vötnum. Mm-hmm.
Hjá mér sitja Tómas Reynarsson og Óskar Guðjónsson. Þetta var nú ekki slæmt.
Yeah, ekki allslæmt.
Hvernig finnst ykkur þegar fólk talar um að þú ekki jazz?
Ég er bara fullan skilninga.
Þetta er svona svipað, þú veist, þegar fólk segir ég hata óperur eða ég hata jazz.
Ég menna hefur maður ekki verið stattur úr þar sjálfur. Ég man eftir því.
Hvað hattar þú?
Þegar ég var í barnaskóla og hérna var svona einhver kláði í strákanum að heimavistin á kvöldin seint, þá var einhver sem átti útvarp og þá voru allifta tímanum djassþættir Jóns Múla Árnasonar. Og hérna, menn hlustuðu á þetta í laumi og hefðu aldrei heyrt ég hlægilega og astnalega tónlist. Og svo þegar þættinu lauk, þá var tekið, sko, ef við fengum að vera í friði án þess að kennari kæmin. Og menn voru að herma eftir hljóðfærunum og hlóu rosalega. Þeir eru aldrei vitað, ég mikinn hálfvita gang. Þannig ég hef alveg verið þarna.
Já. Það er fullt af músík sem maður næri ekki vegna sem maður er bara ekki á þeim stað sjálfur í lífinu.
Já.
Og mér varst alltaf ágætis, hérna, ég fylgdist með krikket því ég bjóði í London. Mm. En ég hefði aldrei haft neitt gaman að þessi að skilja það nema út að hafa skotið sem satt við hliðan á mér og útskýrði fyrir
já.
Hvað var í raunverulíkangi.
Já, akkurat.
En þess að fjagra daga testmats, það sem manni finnst ekkit verið í gangi, það þyrfti að gefa manni ketamín bara til þess að þú geta það. Sko slakað á yfir sig en með honum,
já.
Að upplifa þetta með honum og upplifa hvað þetta skipti hann miklu máli, þá var þetta alveg gífulega skemmtilegt. Þannig að við þurfum öll eitthvað tengingu inn í hluti sem eru manni bara sem eru langt í burtu frá manni,
já.
Og ég hefði örugglega ekkit endilega sökkast inn í þessa músikna móti hljóðfæri mitt tengdi með okkar. Vist, ég var að leita af hljóðfærileikur sem spiluðu að sama hljóðfæri og fyrstu plötna sem ég fæ þær fóru langt yfir hausinn á mér. Langt yfir. Ég fekk sko Sonny Rollins hérna lagvætti Villins Vangard sko, volum 2 með Elvin og Wilbur Ver. Þetta er einu uppáhaldsplata mín í dag en þegar ég er 11-12 ára eða 13-14 eða 15 eða hvað ég var þegar ég fekk hana. Ég reyndi og reyndi og reyndi og ég reyndi í mörg. Ég er ennþá að reyna við ákana músík. Plögg Nikkul plötnar hans Mæls. Ég er rétt byrjað að fatta þær núna. Ég er búin að reyna í 30 ár að digga þær í drast. Sko. Og búin að þykjast digga þær.
Já, einmitt, skilur, maður verður að vera
smart. Maður verður að vera svolítið smart, skilur, svolítið klár.
Jú, jú.
Og svo bara dettur þetta inn þegar maður hefur headspaceið til þess.
Þarna heyrði, sko. Svo núna 13. september ætlar Óskar að halda hérna afmælistónleikana sína og fær tvo menn frá Bandaríkjunum sem er hvorum sig eru með þeim frambærilegust í veröldinu núna, hafa verið það síðustu 10-20 árum. Trommur, kontrabassi og saxofón. Nákvæmlega eins og að Sonny Rollins stiknum sem þú varst að hlusta nákvæmlega. Á í barnaskólanum.
Nákvæmlega.
En sko, 50 ára og þú ert búin að vera að bíða svolítið eftir því til dæmis að grána.
Ég byrjaði að grána 20 og ég press, hérna, fekk nóna í hvers til að setja mig gráar strýpur til þess að, bara því að 20 eitthvað, til þess að láta þetta matsa eins betur.
Akkurat.
Og það var nú
ekki. Bara sem maður gerir.
Ég bara eins og maður gerir þegar maður er 20 og vill maður vera gráhærður.
Akkurat.
Ég hef alltaf verið að bíða til að vera gamall.
Já.
Útaf því að mér
finnst pakast.
Já, loksins. En mér finnst bara oft svo veist, ég, sko máu minn sagði svo fallega í brúköpunni mínu fyrsta brúköpunni af tveimur við sömu konuna að
gott að kemur
svo já, ég kom þessu bara á því tölum undu á hann og þú því fannst þetta svo skemmtilegt og að við vonum svo fegin að Óskar skildi koma með Guðbyrgun í okkar líf vegna þess að hann dró bara heim gamla djaskalla frá því að hann var bara 16 ára.
Já, akkurat.
Og þetta kemur kannski líka bara inn í lífmanns að þeir sem voru að hlusta á djass og voru virkilega pældir í djass, þeir voru miklu eldri. Og mér er svo fallið þetta sem Tommi segi á hann varandi að líða vel með manni upp á sviði.
Mm-hmm.
Jón Páll sagði þetta nákvæmlega sama við mig bara á síðustu tónleikunum sem við spilum saman að hann fór og ég var allir með sér tvekkjara háskólan á mig bara á því að vera í hljómsveit með honum. Að hittast einu sinni viku og það var bara háskólan á að vera standa við hliðin á þannig manni sem hafði dedikara líf sitt að spila ákveðna músík og raunverulega ítti við mér að sjá þetta öðruvísi og heyra þetta öðruvísi heldur en skólinn hafði kennt mér.
Já. En sko, eru þið alltaf sammála? Og eru þið alltaf vinir?
Við erum alltaf vinir.
Já.
En ég bara hreinlega ekki velti fyrir mér hvort við séum alltaf sammála. Kanski grófum dráttum, en þó ég meina hvað sem að þótt að Óskar hafi viljað verða gamall snemma.
Já.
Þá eru samt 21 ára milli okkar.
Akkurat.
Og það er bara óhjákvæmilegt að hérna, hver maður markast á sínum á senni kynslu af sínum tíma.
Mm-hmm.
Þannig að það væri hreinlega óeðlilegt ef við til að mynda væri með alfarið sama tónlistarsmekk.
Það er það
engin.
Það er það engin.
Nei, nei.
Út af því að músík snertir mann einmitt bara á mismunandi tíma, á mismunandi hátt eftir því hvað er í gangi í lífmanns.
Mm.
Það sem er svo fallið til músík að þú getur labbað upp á svið, ég segi ekki endilega að vilja myrða hvern annan en liggur við og það getur komið eitthvað fallegasta músík sem til er. Ég veit að bara sjálfur út að blata sem ég er búin að hlusta mikið á að það voru því líkar deilur í hljómsveitinni og hugsaðar að starfa í sko miðli sem getur búið til svona mikla fegur þrátt fyrir deilur.
Mm.
Það mætti vera í fleiri atvinnum þannig.
Mm.
Og ég held að maður þurfi einmitt ekki að vera sammála. Og skemmtilegustu böndin eru einmitt þegar fólk kemur með mismunandi hugmyndir, með mismunandi skoðanir, mismunandi smekk, en það ber nægilega mikla virðingu fyrir hvort það eru til þess að gera þetta almennilega upp á sviði. Og slaka á gagnvart í að þú veist ekki allt. Ég er bara einn helmingur af dúa og nokkuð tóma og ég er bara einn fjórði í kvartetum í aði hátí. Og maður verður að gefa öllum breyk á því að vera þeir sjálfur. Þú verður að gefa öllum tækifara á að blómstra ef að þetta á verði eitthvað að viti.
En þegar maður horfir á okkur á sviði þá svona þá virðist, já, ykkur líður einhvern veginn vel þegar maður horfir á okkur.
Það hefur aldrei verið leiðilegt í kringum Tómas Reynarsson.
Nei,
og það mun aldrei verða.
Það mun aldrei verða.
Ég sný þessu nú bara til þín og það minn.
Það er bara spegin á þig.
Við erum að mynda hér alveg heilagt skellbandalega.
Já, ég veit það.
En ég stend við það.
Já.
Já.
Það er ekki til að smjaðra.
Nei, ekkert svo leir. En svo, mér langar svolítið líka að tala við ykkur um sko klæðaburðin ykkar. Þeir eru svona báðir svolítið svona spjátrungar. Það er gaman að sjá hvernig þeir eru svo skemmtileg fötir.
Náum saman í hégómanu.
Já. Ef að Dexter Gordon gat sagt Miles Davis hvernig hann að klæða sig.
Já.
Þá ljóta tenorleikarar að vera með eitthvað til þess að vera fram. Sko.
Já.
Og þegar Miles var nú kannski eitt bestklæddi maðurinn í gegnum sögu.
Já, var hann það?
Já.
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 Og hann skipti öllu máli að vera smart.
Já, akkurat. En eru þið svolítið þannig?
Já, sko, þú ert performer. Þú ert að koma fram.
Já.
Og þá mætti skatta yfirvöld, mættu alveg taka þetta til greina að við þurfum að kaupa okkur föt til þess að líta vel út upp á sviði að mættu taka þess að fullan kostna.
Algjörlega.
Ég er ekki að kaupa þetta sem verið í þessu heima að elda.
Nei.
Ég er svundu þá já. Og í sloppnum.
Akkurat.
Sko. Ég fer ekki á sloppnum upp á sviði.
Nei, það er
þannig að hérna, þú ert að performera
mm-hmm.
og ef þú ert að æfa þér rosalega mikið og vilt bera eitthvað nýtt fram á borð, þá þartu líka jafnvel að bera bara eitthvað nýtt að klæða því í listaverki sem þú getur verið á hverjum degi.
Já.
Og fólk sem klæði sig vel, þú bara tekur eftir því. Vegna þess að það er að reyna að leggja sig fram og ég er ekki að tala um dýrföt, ég er bara að tala um skemmtilega samsetningar og bara eitthvað sem að svona ítir aðeins viðmanni vegna þess að þetta er náttúrulega forréttindi að hafa tækifæri til þess að vera lifandi listaverk.
Já, Múli tala alltaf um að maður ætti verið velbustum skóm.
Já.
Og Tommi, þú ert alltaf velbustum skóm.
Þakka þig fyrir. Talandum skó fyrir svona cirka tæplega tveimur áratugum. Það vorum við að spila, ég og Ómar, bróðir Óskars og Óskar, í banka í Lækjargötu sem nú er búið að rífa. Íslandsbanki, ég man ekki hvað ég hétt, þetta skiptir nöfn eins og nærbuxur þessi bankar. Og það var, okkur var mjög vel tekið, við vorum að spila, þetta var svona latinmúsík sem ég var þá að gefa út og svona og bara fundu fyrir sko bara hita í salnum og líka frá starfsfólkinu þetta, það voru allir svo kátir og hérna ég í skammelri sæli tilfinningu hugsaði með mér já þessi músík er að hita svolítið á fólk og svona. Svo hittum við útibóstjórn og eftir ágætakonu sem að segir þetta að þið voru svo skemmtilegir og fínir og starfsfólki mér talaði hvað skótnir ykkar hefðu verið fínir. Það voru skótnir sem voru að slá í gegn, ekki endilega við, sko.
Nei, þú voru að selja alla leiksýlinguna. Ég gleymi aldrei þegar við Ómar, sko við vorum með Tomma í Andorra að spila og við þrættum búðirnar að kaupa kvennskó, strigaskó. Vegna það voru einu skotni sem voru með einhverjum litum. Strákarnir fá bara svart, hvít, grátt og dökkblátt mestalegi.
Já, nú sko, þú ert oft í einmitt í svona litum.
Já,
hluta. Ekki feimin við það, já.
Ég hef alveg átt mitt dökkblátt tjámbi.
Nú, já, já.
Skilur við alveg tvö ára sem kipti bara dökkblátt. Ef ekki þrjú. En, þú veist, ég tróð mér í skó sem voru ekki til stærri en 39, ég er í 43. Til þess að geta, skilur
við, þetta er fínt.
Já, þetta er fínt. Og hérna bara til þess að geta verið í sko bæði sniði og litum sem að mér fannst vera löngu að vera fyrir til fyrir strákan, en ég fagna öllum fjölbreytileika sem er í dag.
Já.
Vegna þess að grámiklan var nú alveg að drepa mann stundum.
Sko. Jú, jú. En Tommi, þið ætlaði að senda Óskar til Brasilíu.
Já, það voru góðir félagar sem að höfðu forgöngum þetta og að hefja söfnum, það voru engin skriðuföll í gangi og hérna, eða neitt af því tæinu, það bara, hérna, Óskar var að verða 50 og það bættist við í þennan hóp daglega. Já, fólk var nú andilist til í að taka þátt í að koma drengnum til Brasilíu. Þangað sem hann hefur förulegt nokkuð ekki komið þrátt fyrir að hafa starfað með brasilískum tónlistamönnum í meirinn 20 ár og spilað brasilíska músík með honum og reyndar orðið fyrir miklum áhrifum frá Stan Getz og Gilberto hjónunum. Brasilía er mörguleiti miðlægi í hans tónlistarævi. En sem sagt, það bættist alltaf við í hópin og svo var þetta bara orðin ansi fín upphæð. Þannig að það er alltaf sikið svona 30-40 personur sem að senda drengin til Brasilíu næsta ári.
Ertu ekki fein að hafa ekki fengið einhvern yttalavasa eða eitthvað svo leiðis?
Ég gæti ekki verið glaðari en það sko var ég vakin, minnast í 20 manna lúrsitt ámælisdagi mér fyrir utan að gefa mér þetta.
Já.
Og
hvernig alltaf að fara?
Ég var nú bara grátandi, já, langt fram þetta degi að reyna að lesa kortið fyrir mömmu og systir mér að fleiri og hringja í alla sem að ég vissi ekki að var að gefa mér þetta.
Nei,
sko,
akkurat.
Og var eiginlega grenjandi langt fram þetta degi þangað til að ég húsið, en ég er umvöldlega komst ekki út vegna, það byrjaði fólk að koma til mér frá hátíðinu.
Já. Og þú bara volandi, allandi,
allan
daginn. Það er svo viðkvæmi með aldinum.
Já, já, ég hef svo sem alltaf verið skæla.
Óskar, menn, þú hafði nú þrek til að vera með súpu fyrir 60 manns eða 8-10 og frábæra reytingar
í veistuna. Ég hringdi í Gunnar Karlvin minn til þess að bjóða mig veistuna á dillinu.
Sniðu þetta að hringi hann.
Já, ég hringdi hann, hann í tauga áfællinu því ég var búin að áttum að ég mundi ekki hverja ég hef búin að hringi ég bjóði í opið hús og hverja ekki. Ég er að keira heim frá höfn þátt á mánudegi og ringi Gunnar og segja að Gunnar það er opið hús að maður miðvikudagum, ég langar endilega að fá okkur í heimsókn, ég er að vera 50, áttu fiskisóð. Og Gunnar segja, ég ringi þið eftir 5 minútur, ég er að Spáni. Hann ringi eftir 5 minútur, Óskar, það er fiskisúpa á deilinu fyrir 50 manns, þú sækir hann á ámælstæðin. Þannig, ég þurfti ekki að gera nokkuð skapaðan hlut. Sýsti mér bakaði brauðið. Og Sveitsnóri og Gullavorin í eldur sér að sörfa þetta og ég var bara hlæjandi, reykjandi, spilandi og talandi og faðmandi, knúsandi, grátandi.
Já.
Það sem eftir á dag.
Og svo áttu vin sem að semur handa er valsandi Óskar í, minna þetta er ekki hægt.
Nei, en það hef ég bara skal viðurkenna það, ég hef aldrei upplefað annan eins kærleika eins og þennan dag. Og að sumuleiti ég var þetta svona fyrsti dagur sem mér lömmunlega leiði mér að taka móti hvað ég hef gert.
Já, maður þarf að gera það.
Já, en ég hef aldrei verið sérstaklega góður í því. En þess að fyrir mér hefur þetta aldrei verið neitt mál. Ég bara byrjaði að spila með plötum, svo byrjaði að spila með fólki og ég bara haldið því áfram.
Já.
Þannig að einhver leiti hefur maður verið alveg einstaklega heppin og einstaklega blessaður að hafa fengið það uppeldi sem ég fekk og að hafa fengið alla þá vináttu sem ég fengið. Þannig að
Og ekki að skrópa í laugardagstímanum klukkan 10 á mótnana í FIH á sínum tíma.
Ég fekk sko mætingavellin í fjölbreiðaskólanum mínum, skilur.
Hefstu mætingavellin?
Já, og samt var ég sko frá því 15 ára og fram að ég kláraði skólan og meiri þess að sér að sér nóttis eða Óskar, ég skrifa upp á hvað sem fyrir þig. Skilur út við að hann var gífulut, ég sá hann með öru og Tommi leiði mér að spila í fjölbreiðaskólanum. Fyrsta árum sem ég var í fjölbreiðaskólanum, vegna þess að Frank Leysi kom og þeir spiluðu í matsalnum og ég fekk að spila með þeim. Og Sérart sá þetta og hann sagði, ég verðum svona kennarið inn og ég gefðir öll þau leifi sem þarf fyrir músík. Ég þurfti ekki neinn leifi vegna þess að ég hef gaman að ég mæta og ég hef gaman að ég hitta fólk og hérna, já.
Þetta var gott. Tommi, viltu afkynna... Þetta er kynna lagið, segi ég, sem ætlum að
Já,
klára
í þessum, hvað ég maður að segja, þessum einfalda og stutta valsi sem er nú engan veginn dæmigerð djastónsmíð en er tónsmíð spiluð af djastmúsikundum. Það er það sem skiptir höfumáli. Mm. Og þar finnst mér Þar fæ ég alveg sko innri titring þegar ég heyri sko Tónas Óskars, hvernig hann hérna með öllu púffinu og sinni stærð, mér bara líður afar vel, eins og við hliðin á honum hér, eins og alltaf upp á sviði.
Tómas Reynarsson og Óskar Guðjónsson, takk fyrir að koma.
Takk fyrir.
Takk fyrir. Mm-hmm.